sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
I eto nas kod vas ponovo, dakle talasanje i dalje u etru na Sterokolu, talasima Beograda 1. Prošetali smo se raznim destinacijama, a sada je vreme za centralnu priču današnju. Dakle, ja sam konstatovao da Miki, koji je za mikspultom, i ja komuniciramo na nesvesnom nivou. Dakle, na podsvesnom jednom nivou i mi poznajemo tu tehniku podsvesne komunikacije. Komuniciramo znacima, komuniciramo gestovima, očima, jeste, da. Kad me pogledaš tako, ja se uplašim odmah. Ne znam šta si hteo da postigneš, ali eto. No dobro, da li ste svesni da, u stvari, sve vreme podsvesno komunicirate? Pretpostavljam da neki jesu, pretpostavljam da neki nisu imali pojma da to rade, ali u svakom slučaju to postoji. Dakle, danas ćemo pričati o tehnikama podsvesne komunikacije i o njihovom značaju u onoj uobičajenoj svakodnevnoj komunikaciji. A naš gost će biti Mario Kržić, gospodin koji je napisao knjigu Tehnike podsvesne komunikacije. Prema tome, ostanite sa nama da podsvesno i pre svega zvučno komuniciramo u sledećih sat vremena u Talasanju Beograda 1. Dragi moji, mili moji, što bi rekli Bisera i Darkwoodi.
Neću ja, bilo moje.
talasanje.
I danas u talasanju, kao što rekao smo, pričamo o podsvesti. Kad kažete podsvest, to je onako mistično. Teška reč jedna. Mario, šta je podsvest?
Nešto mistično.
Znao sam da ćeš to da mi odgovoriš tako, ali dobro, ajde, sad šalo na stranu.
Pa jeste mistično za većinu ljudi. Nažalost, nije mistično za nauku i šteta je što nas to nisu malo bolje naučili. Podsvest je sastavni deo našeg uma.
Reče Mario Kržić, čovjek koji je napisao nekoliko knjiga, ali trenutno je u žiži interesovanja knjiga koja se zove Tehnike podsvesne komunikacije.
Jednostavno, podsvest ne samo da je sastavni deo našeg uma, nego je to praktično veći deo našeg uma, ali upravo zbog toga što je toliko brza, po nekim naučnim procenama, nekoliko miliona puta brža od svesti, naša svest uopšte ne može da primeti da se nešto događa van nje, odnosno u podsvesti. Zato mi nemamo taj osjećaj da podsvest postoji.
Pa dobro, to je ono što nazivamo metafizičkim, pretpostavljam.
Pa vrlo često smo ranije nešto što nauka ne može da dokaže zvali metafizički, ali kažem, kad je podsvest u pitanju, to sad već vrlo jasno i njena uloga i funkcija i šta radi.
Koliko mi realno komuniciramo na podsvesnom nivou tokom dana?
Pa ako bih rekao 99,99, ne bi imao dovoljno vremena da sve devetke izgovorim.
Da, znači, limes.
Limes, da. Uglavnom je sve na podsvesnom nivou. Jer sva naša memorija se nalazi u podsvesti i svaki put kad mi želimo nečeg da se prisjetimo, da dobijemo neku informaciju, na kraju krajeva da izgovorimo reč.
Ideja. Nemoj da me plašiš, to me podsjeća odmah na kompjutere, na hard diskove, na softver koji treba izvući.
Pa vidi, interesantna stvar je da do pre 10 godina često su u medijima pominjalo veštačka inteligencija, kako naučnici pokušavaju da napravi. Zadnjih 10 godina nema priče o tome. Zašto? Zato što su shvatili kako on funkcioniše i da je to jedan vrlo prost sistem i da upravo stari kompjuteri su radili po principu kako naš um funkcioniše. Znači, to je jedna baza podataka i jedan veliki hard disk.
Evo jedna lepa vest, uslovno rečeno lepa, ali interesantna pre svega, kad smo pomenuli veštačku inteligenciju. Apple 1, dakle, kompjuter iz 1976. je jedan od prvih kućnih računara, kojih je proizvedeno, čini mi se, 200 u tom prvom turnusu, je ovih dana prodat na nekoj aukciji za 400.000 evra. Verovao ili ne?
Pa da.
Da, ali to je bilo, nekada je to bilo zaista egzotično imati kućni računar, danas svi imaju po nekoliko.
Pa danas je egzotično imati Apple 1.
Da, zato toliko i košta u krajnjoj liniji. Ako ste sačuvali Spectrum ili Commodore, sačekajte još koju godinu, ko zna, još ako radi kasetofon i Quickshot 2. Nećemo toliko daleko da idemo, no dobro. Gameri znaju o čemu sam sada pričao. Dakle, pričamo o tehnikama podsvesne komunikacije. Kad se upoznaješ sa nekim, ti automatski sa njim komuniciraš bez progovorene reči. E sad, ti si neko ko je i predavač, neko ko je instruktor, neko ko ljude uči tim tehnikama, ali mnogi će reći da tu ima i podosta hipnoze. Dakle, da li je ta podsvesna komunikacija na neki način predvorje hipnoze?
Pa jeste, može se reći da jeste, baš zato što je komunikacija, kad kažemo podsvesna komunikacija, zašto je to bitno? Postoji jedan deo ljudskog uma koji se neko nazove kritički faktor, neko naziva analitički um, on je sastavni deo svesti. Znači, to razmišljanje da li nešto tačno, netačno, istina, da li dobro, mi radimo na svesnom nivou. To ne radimo na podsvesnom, mi ne možemo radimo podsvesno. Komunikacija na podsvesnom nivou je prosta komunikacija, znači nema tumačenja istinitosti događaja, tako da kažem. S druge strane, sama hipnoza se bazira na tome. Hipnoza pokušava da zaobiđe svjesni deo uma kad radi hipnotizar sa svojim klijentom, da bi sugestije koje mu daje, da bi unapredio neki deo njegovog života, zaobišao taj kritički faktor i samim tim delova.
Mogao bi mene da sad ovde hipnotizuješ?
Ti si već hipnotizan.
Ali jesam?
Ne znaš. Da.
Pa šta ja ovde radim u stvari? To je sad pravo pitanje. Da li ti razgovaraš sa mnom ili ja sa tobom?
Pa vidi, realnost je, to odavno znam, i psihologija i kvantna fizika, realnost je jedna velika iluzija svakog od nas. Znači, svako od nas doživljava realnost na sebi svojstveno, odnosno subjektivno. prolazi, da sada ne ulazi detalje, sve što mi doživimo prolazi kroz gomilu filtera i mi dobijamo neko, i upravo nesuglasice i nerazumevanje u komunikaciji nastaje zbog toga što kad dvoje ljudi razgovara, svaku realnost doživljava na drugi način. Tako da je sve to jedna velika hipnoza, znači svi smo mi u nekom polusnu, da ne kažem u Matrix.
Znači, da, samo je pitanje da koga ćete ubaciti potpuno u san, a koga ćete izvući iz sna.
Otprilike, da.
Kad sam čitao ovu knjigu, moram priznati da, naravno, kao i svaki prosječan konzument, prvo pročitam šta je na prednjoj, odnosno zadnjoj korici, šta je u predgovoru i pogovoru. I onda kaže da je jedno pitanje koje je prosto verovatno marketinškog tipa i služi da privuče čitaoca. Da li biste voljeli da posjetujete veštine najboljih zavodnika ili najveštijih prodavaca? Koliko je, dakle, ovo o čemu se radi u ovom pitanju predmet manipulacije, a koliko to ima nečega ipak koliko toliko prirodnog?
Pa prvo, ajde napravim jednu paralelu. Znači, sve što je vezano za ajde kažem oblast neurolingvističkog programiranja, NLP-a, pa uopšte te nekih tehnika koje se baziraju na podsvjesnoj komunikaciji, kao što je, ne znam, prikrivena hipnoza, to se generalno tako zove, nastalo iz radova, kad se poredili radovi nekog čuvenog psihijatra Miltona Ericksona iz sredine 20. veka sa načinima komunikacije najuspešnijih prodavaca u Americi, osiguranja, kola i tako dalje. Primetili su da obrasce koje oni koriste u komunikaciji da su vrlo slični ili identični obrascima koje je ovaj čuveni psihijatar uspeo da odgonetne proučavajući uticaj komunikacije na čovjekov podsvjes. Tako da generalno do svih tih tehnika se došlo proučavanjem toga kako mi doživljamo realnost, ali s druge strane to radi u suprotnom smeru, znači zbog tih nekih naših stalnih navika određene reči, rečenični sklopovi, način ponašanja će usloviti da se ljudi maltene automatski ponašaju na određeni način. Tako da je sigurno kao i sve drugo podložno manipulaciji, jednostavno ja volim da kažem matematika, kad kažemo matematika to je jedna lepa nauka, jedna od najzloupotrebljivanijih nauka, tako na kraju krajeva da nije matematike nije bilo nuklearne bombe.
Pa da, ako idemo dotle. Želim da ti postavim jedno pitanje koje ne znam da li si očekivao ili nisi, ali prosto moram ovo da pitam. Svako poglavlje u tvojoj knjizi počinje ciljem poglavlja, dakle opisuje šta je cilj poglavlja i onda kreće famozna rečenica i zato sedite, opustite se i uživajte u tehnikama podsvjesne komunikacije, ali sva poglavlja do jednog.
Da.
U čemu je smisao ove rečenice?
Pa, cela knjiga je urađena tako da i sam tekst, sama knjiga podsjeća čitaoca na svoj sadržaj. Znači, nisu to samo opisane neke tehnike, nego se one provlače i kroz celu. Tako da je ovo jedna bazična osnovna, by the book, što bi rekli Amerikanci, tehnika, hipnotička tehnika. O čemu se radi? Svi smo čuli onu čuvenu poslovicu, ili većina nas čula, u originalu kineska poslovica glasi: čovjek kad 1000 puta izgovori jednu laž, počeće u nju da veruje. Osnovna tehnika koju se mnogi koriste da bi preneli svoju ideju na druge jeste ponavljanje, uporno ponavljanje. Ova rečenica na početku svakog poglavlja služi baš za to da nakon par poglavlja ti prvi put kad je pročitaš, recimo kad čitaš knjigu, prvi put pročitaš tu rečenicu pa ti je ono malo smešno, kao daj sad ću ja da se opustim, možeš misliti da uživam. Već kod drugo, treće poglavlja ti znaš šta sledi. Znaš da sledi ta rečenica, prestaješ da razmišljaš o njoj, nije ti više smešna, ok, prihvataš je tako kako jeste, ti zaista počinješ da uživaš u čitanju poglavlja koje sledi.
Drugim rečima, opustio si pacijenta i sad pacijent može da svoju podsvest iznese na videlo.
Jeste.
Odlično. Ja mislim da i ona to zna.
Talasanje.
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 Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, da je dugo, dugo. Volim reć, volim reć, molim je da, molim je, da mi bar jedan put, molim je da, molim je,
da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna, ona zna da je luna, luna volim ja. Ona zna, ona zna da je luna volim. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo volim već. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se ona zna.
Talasanje Beograda 1, pričamo o podsvesnoj komunikaciji i o tehnikama iste. Kad kažemo, ja nisam rekao da sam ja pojeo njegov burek. Ko zna šta je pisac hteo da kaže. Ovo može da se kaže na 7 različitih načina i da svaki način ima posebno značenje. Mario Kržić, autor knjige Tehnike podsvesne komunikacije, je čovjek koji je ovo naveo kao primer, i to kao jedan od prvih primera u ovoj knjizi, da bi nam nagovestio šta nas čeka dalje. Molim te, pojasni mi sad ovo o čemu sam upravo pričao.
Pa, sa tim primjerom sam u startu hteo dve stvari da objasnim. Prvo, komunikacija između dve osobe se, ono si ti dobro rekao u samom uvodu, pre nego što bilo šta izgovoriš, mi već komuniciramo. Otprilike nekih 7-8% komunikacije su reč koje izgovorimo. 20 ili 25% je način na koji su reči izgovoreni, znači kako ih naglasimo i slično, i nekih 60-70% je neverbalna podsvesna komunikacija, govor tela. Ovdje sam teo da upravo pokažem značaj tog načina na koji nešto izgovaramo. S druge strane, da upozorim na potencijalne greške koje se mogu javiti u pisanoj komunikaciji, jer kad imamo rečenicu u tekstu i pročitamo ja nisam rekao da sam ja pojeo njegov burek, svako može da je tumači na različiti način, zavisnosti od toga koji reč akcentira.
Uh-huh.
Ja nisam rekao da sam ja pojeo njegov burek. Jasno nam je šta znači. Znači, neko je drugi to rekao. Ili ja nisam rekao da sam ja pojeo njegov burek. Ili ja nisam rekao da sam ja pojeo njegov burek.
Uh-huh.
Znači, jednostavno...
Drugim rečima, pitanje je koja je ključna reč.
Pitanje koja je ključna reč, i to vrlo često, znači u pisanoj komunikaciji često može da dovede do nesporazuma, zato što osoba s druge strane koja čita naš tekst jednostavno doživeće rečenicu, takve neke rečenice, iz nekih svojih razloga na neki možda sasvim drugačiji način, odnosno na ono što smo mi hteli da poručimo.
Sigurno je da su putujući trgovci, odnosno neko ko uslovno rečeno, moram da upotrebim ovaj izraz, pokušava da uvali neku robu, vrlo vešti u manipulaciji rečima. Zato si naveo i primer koji se odnosi ne samo na putujuće trgovce, već i na one razne reklame na koje smo kivni non stop i stalno se pitamo dokle će. Dakle, onaj natpis free gift.
Da, free gift ili besplatan poklon. Kod nas
da,
još
zanimljivo.
Uvijek, da, zanimljivo. Kod nas još uvijek se retko Greko koristi takav izraz, međutim to je vrlo snažan hipnotički izraz, tako da ga nazovem. Vidi, prvo da se razumemo, ne može niko natjera neko da nešto kupi ako on to ne želi. Znači, jednostavno, ako meni ne treba televizor, ne može prodavac da mi uvali, kako to naš narod kaže, televizor. Ali ako se ja lomim, možda bih ga i uzeo, možda bih menjao svoj stari, ne znam u koji bi ranji i kad bih uzeo, tu sad već može da delimično utiče na mene da se odlučim tog momenta. Free gift ili besplatan poklon, svakom je jasno da ako je nešto na poklon, da je to besplatno, nema šta. Međutim, sama reč besplatno u našoj podsvesti ima jedno snažno značenje. I izaziva jednu vrstu poriva, ajde kad nešto besplatno da uzmem, da dobijem.
Ali sad moram da te pitam, da li ima istu snagu kao izraz džabe?
Nema. Ima i nema, ali drugi segment, druga ciljna grupa. Kada kažemo džabe kod nas, pošto je to ipak nešto iz našeg slenga, iz našeg rečnika, je nešto što nije toliko vezano za samu prodaju. Džabe je nešto što je mnogo češće u nekim ličnim privatnim transakcijama. Znači, ne očekujemo da nam prodavac neki nečega nudi nešto džabe. To očekujemo od nekih poznanika, prijatelja, neko nekog zna, je li tako?
Ali ako vam da džabe free gift?
Ako vam da džabe free gift? Dobro, da. Dobro, možda nastane jedna mala konfuzija. Definitivno.
Onda je sve džabe.
Onda je sve za dž, da.
Za dž, da. Negde sam pročitao u knjizi da vrlo lako, koristeći neke od ovih tehnika, možete da promenite svoj život na bolje. Takođe, u knjizi postoji nekoliko tehnika koje sugerišu uspeh ili neuspeh. Kako poboljšati svoj život koristeći nešto od ovoga? Dakle, preširoko je postavljeno pitanje, priznajem, ali...
I nije.
Ajde onda, ako nije, onda je okej.
I nije, da. Onako površno, kad nekom ovo ili slične knjige sa zapada pogleda, pomislit će da je da. Znači, ja ću manipulišen sada sa nekim i onda time ja unapređujem svoj život. Ne, baš naprotiv. Knjiga nas uči kako da poboljšamo svoju komunikaciju. Kako da izbegnemo zamke u komunikaciji da nas sagovornik površno razume. I u većini slučajeva neuspeh nastaje upravo zbog toga, zbog pogrešne komunikacije. Mi nešto komuniciramo, ali sa druge strane je to nije prihvaćeno način koji mi želimo da prenesemo. I upravo učeći na koji način, zbog čega um zaključuje određene stvari, mi unapređujemo svoju komunikaciju, smanjujemo svoj neuspeh, sami tim unapređujemo.
Da se vratimo na sam početak. Upoznajemo se sa nekim, prvi put u životu vidimo čoveka, ženu ili potpuno svejedno. I stupamo u neku komunikaciju prvenstveno bez reči. Zatim prelazimo na verbalnu komunikaciju. Elementi te početne komunikacije, a koliko se ja sećam, ima ih 6, jel? Tu negde. Su, dakle, nešto što ti nazivaš raport, zatim nešto što ti nazivaš biti fin, nešto što se zove preterani trud, prevelika želja, zainteresovanost i uloge. Ajde sad da počnemo od početka, kao što rekoh. Dakle, šta je taj raport? Zašto se to uopšte zove raport? Jer kad kažemo raport, mene to asocira na JNA, na primjer.
Dobro. Jeste, znači u momentu kad prvi put se sretnemo sa nekim, počinje komunikacija najprve na neverbalnom nivou. I dešava se, svako od nas kad prvi put vidi neku osobu, stekne neko mišljenje o toj osobi. Zauzme neki stav. Dopada mi se, ne, ma on je ovakav, on je onakav i tome slično. Zašto? Zato što preko svojih čula mi primećujemo neke osnovne karakteristike tela, ponašanja te osobe. To se poredi u našoj memoriji sa prethodnim iskustvima. Prepoznajemo kod neke osobe nešto slično i zaključujemo da su slične te dve osobe. Tipičan primjer, ja to često volim da ispričam, da kažem, je kada roditelji, mladi roditelji dobijaju dete pa smišljaju ime. Uh-huh. Pa sad kako da se zove, pa ne znam, neko kaže, pa ajde se zove, ne znam, Milica, a onda ona kaže, ja nemoj Milica, znaš, znala sam neku iz škole, znaš, nisu je... Znači, pravimo paralelu, iako to nema veze nikakve jedno sa drugim, mi stalno pravimo te paralele sa prethodnim iskustvima. Tako da komunikacija počinje odmah. Ali, bez obzira na to što neko može zauzme tačan, pravilan, ispravan ili pogrešan stav o nama kad se prvi put vidimo, to ne znači da će taj stav ostati stalno. Upravo u nastavku komunikacije taj stav može da se promeni, čak ukoliko je neko zauzeo pravo mišljenje prema nama, on može da zbog naših grešaka da ga promeni. Jedna stvari koja deluje na podsvesnom nivou vrlo snažno i koja se osnovuje svega upravo taj raport. Raport je termin koji se koristi na engleskom jeziku, u neurolingvistici, ja ga zovem podsvesna veza, što jeste podsvesna veza, uvek negdje u zagradi raport, taj je skraćeno, jel? Uglavnom je strana literatura ili prevodi kod nas, i ljudi uglavnom nalazi taj izraz raport.
Znači, odomaćilo se, što se kaže.
Odomaćilo se, da. Znači, to je neka vrsta podsvesne veze. To je veza koju ostvarujemo sa osobom koja nam se dopada, kojoj verujemo, koje, znači, imamo poverenje.
Izvini, da li je isto ona kojoj verujemo ili ona kojoj želimo da verujemo? Da li je raport isti?
Pa šta znači da li želimo da verujemo? Znači, ne možemo...
Znači, nismo sigurni, ali želimo.
Ne. Da. Stvar je na podsvesnom nivou.
Uh-huh.
Znači, mi svjesno možemo sad u momentu da donesemo neku odluku, ajde da probamo ovako ili onako, ali mi već imamo neki stav na podsvesnom nivou, upravo zbog tih prethodnih iskustava. Znači, kada sede dvoje prijatelja, časkaju u nekoj zanimljivoj temi, pa se udube razgovor toliko, recimo u kafiću nekom koje je onako buka, ima puno ljudi, krenemo da pričamo, zanimljiva neka tema, u jednom momentu isključim se, jednostavno ne obraćam pažnju na ljude oko sebe, kao da više ne postoje. To je direktna posljedica tog raporta. Znači, snažna veza koja je napravljena između dve osobe, fokusiranost koju imaju jedna na drugu. Stvar koja se razvija prirodno poverenjem, tako što se dve osobe poznaju, sarađuju, stiču poverenje na drugu, ili na jedan kratak, brz način, tako što će te dve osobe prepoznavati kod onog drugog neke stvari u kojima su slični.
E sad, ono što je meni bilo naročito interesantno, i to prosto možemo i da povežemo u jednu celinu. Biti fin, preterani trud i prevelika želja. To sve nekako vezujemo za, ja bar tako doživljavam to, za nešto što treba, opet koristim taj izraz, uvaliti nekome, pa zato smo i preterano fini prema tom nekom i preterano zainteresovani za to što on ima da kaže i prevelika želja prosto da to učinimo. Kako mi u stvari možemo da prepoznamo da je to?
Pa uvijek prepoznamo, i upravo sam ja to naveo u knjizi kao najčešće greške u komunikaciji. Jednostavno, svako od nas kad dođe u prodavnicu, neku prodavnicu, pa u jednom momentu prodavac onako krene da se trudi da nas ubeđuje da je to što, ne znam, što nam treba, baš to što nam treba. Imamo taj osjećaj da pokušava
da... Tebi sad najviše na svetu treba bazen 30x50 metara.
Da, baš u ovom momentu.
Da.
Jeste, da. I jednostavno vidimo, osjetimo, znamo da nas ubedio, znamo da hoće da nam nešto proda, da nam opet taj izraz uvali, jel? Tako da je to nešto što mi prepoznajemo iz svog iskustva. Ali mnogi greše, mnogi prodavci smatraju da treba biti fin prema mušteriji, treba mu to, jel, sve bolje, što bolje onako objasniti, treba mu izaći u susret, treba mu ispuniti želje, i onda u tome preteruju. I postaju napadni i posle se čude zašto je čovjek otišao i nije da kupi.
Mm-hmm.
Jednostavno, jedna stvar je sasvim dovoljna, da razvije snažan raport i da klijent ili kupac osjeti poverenje i želi tu da ostane, to je iskrenost, ništa više.
Samo još jedno potpitanje, a onda ćemo malo da ustupimo vremena i muzici. Postoje uspješni trgovci koji su navalentni, preterano zainteresovani i fini i tako dalje, i postoje neuspješni koji su isti takvi. U čemu je razlika?
Pa prvo, uglavnom će nam delovati da su navalentni ovi koji su uspješni. Navalentni nisu uspješni, to je definitivno. On je možda u prvoj fazi deluje navalentan, ali u jednom momentu mora da dozvoli drugoj strani, mora da dozvoli kupcu da iznese ono što on želi i mora da odgovori na njegove želje. Ukoliko si ti prodavac i ne slušaš moje želje, ne odgovaraš na moje želje, jednostavno nema uspeha u prodaji. Ima, retko, naravno, dešava se, ali drugi put sigurno mi nećeš ništa prodati. Tako da, možda jesu u prvoj toj nekoj fazi najzad navalentni, ali oni moraju blago da se povuku i da prilagode svoju komunikaciju sagovorniku.
E, zato ćemo mi sada da se povučemo da bi ljudi ostali kod nas na programu.
Izmene, šta će biti ne zna se, danas nije juče. kuda te ne poznaje. Tema tebi nosi se kuda te ne poznaje. Oko tebe kreće se kuda te ne poznaje. Tema tebi nosi se kuda te ne poznaje. Desi se da se sve preokrene i mene to ne dotiče je, potpuno je jasno, nema logike da panično kontrolišem tvoje ponašanje ili svoje potrebe, jer svako radi to što hoće, pa i ja biram da se nerviram. Kao oko mene krećeš se ko da mene poznaješ, tema meni nosiš se ko da mene poznaješ. Oko mene krećeš se ko da mene poznaješ. Sve ko da mene poznaješ. Ja mislila sam da ću sa ko zna kim, a evo me i dalje ja sedim sa njim. Kako nemam snage, kako kasnim, wake up, get up, no time to waste it. Mislila sam iću sa ko zna kim, a evo me i dalje ja sedim za njim. Kako nemam snage, kako kasnim, wake up, get up, no time to waste it. Ne daj njega šta hoće sad, ko da ne zna da sam se juče stvorila, juče.
Svakog prvog vikenda u mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroliji uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1. I mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Sportski spomenar. Moram priznati da je to period mog izvanrednog igranja. To vreme smo Iva Daneu i ja važili za najbolji bekovski par. Ja sam imao još jedan kvalitet, ja sam važio za najboljeg odbrambenog igrača Evrope.
Gost, košarkaš Dragutin Čermak. Nedelja, 2. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Talasanje Beograda 1. Bližimo se posljednjoj četvrtini današnjeg sata pod nazivom Pusti priču, u kome pričamo o tehnikama podsvesne komunikacije. I dođo smo do, opet se vraćamo nekako u stvari na hipnozu. Postoji ona otvorena hipnoza, tipa hipnotičke regresije ili šta ja znam, a imamo i ovu prikrivenu hipnozu. Kako ja mogu da prepoznam da neko pokušava da me hipnotiše?
To je sad da hipnotički utiče na tebe.
Tako je, da. Mario Kržić, dve tačke.
Pa, upravo učeći o tome na koji način mi komuniciramo na podsvesnom nivou, odnosno šta je podsvesna komunikacija i zbog čega mi na određene stimulanse reagujemo na određeni način gotovo uvek automatski, potpuno isto. Prikrivena hipnoza je nastala u vreme kada je klasična hipnoza bila zabranjena i kada je upravo pomenuti Milton Erickson, psihijatar, pokušavao da pomogne svojim pacijentima koristeći hipnotičke principe, ali bez da ih hipnotiše, jel, pošto je to nije bilo dozvoljeno. I proučavao je te, uslovno rečeno, automatske reakcije, znači stvari zbog koje smo mi navikli da reagujemo uvijek na isti način, proučavao ih je, učio o njima i na taj način je dolazio do određenih tehnika, znači nekih određenih reči, rečeničnih sklopova, koje uvek izazivaju neke automatske reakcije kod slušalaca.
Mm-hmm. Kad bi sad pokušao da mi hipnotišeš, koje bi reči pokušao da iskoristiš?
Pa sve zavisi šta je želja. Recimo, jedan od tipičnih primjera bi bio, evo, recimo, pitanje da ti postavim. Da li si ikad razmišljao o tome da si ti prirodno nadareni voditelj?
Pa i nisam baš.
Pa i nisam, ali analiziraš reč prirodno. Da li sam prirodno?
Dobro.
Znači, gurno sam ti fokus na tu reč, uopšte ne razmišljaš o tome da li si nadareni voditelj ili ne. Ti to prihvataš kao direktnu sugestiju i na taj način, recimo, terapeut podiže samopouzdanje kod ljudi koji nemaju samopouzdanje. Znači, nekom ko nema uspeha kod devojaka, pa ne usuđuje se, tako jedno pitanje, pa da li ti znaš da si ti prirodno šarmantan? On bi razmišljao da li je prirodno ili nije, ali ne razmišlja da li je šarmantan.
Znači to uzima zdravo za gotovo.
To uzima zdravo za gotovo. Aha. I to je jedno iskustvo koje on slaže u svojoj podsvesti.
Ovo nas sad uvodi u poglavlje o takozvanim moćnim rečima.
Da.
Kad kažemo moćna reč, od nje očekujemo maltene da se desi isto što i kad bi izgovorili u crtanom filmu Abrakadabra.
Pa da, malo je naziv, jel? Očekuje se kao neko čudo, ali neka to zaista i liči na to. Šta su moćne reči? Pa upravo, kao u ovom primjeru, reči zbog kojih na određeni način reagujemo prepoznatljivo, jer znamo kako ćemo reagovati. Jedna od najčešće onako pominjanih i možda jedna od najmoćnijih reči je reč zato. Zato što? Svi smo navikli da kad u rečenici čujemo zato ili zato što, da će sad u nastavku da se objasni ovo što smo rekli na početku. Počeo od naših roditelja, gdje je bilo sama ta reč. Zašto ne mogu ovo? Zato. Kraj priče.
Zato.
Ima zanimljivo proučavanje, 50. godina na Harvardu urađeno. Neka profesorica, tada su imali jednu ogromnu sobu sa fotokopir aparatima, gdje su studenti kopirali materijale. Napravili eksperiment u tri fazu. Svaki put su svi kopir aparati bili isključeni sem jednog, da bi se napravila gužva, veliki red. Prvi put je dolazila i molila je studente da li bi želi da je propuste preko reda. Otprilike neki 60-70% njih ju je propustilo. Došla je sljedeći put sa rečenicom da li biste mi propustili preko reda zato što žurim na predavanje. Procenat se podigao na preko 90%. Samo zbog tog opravdanja. E sad u trećoj fazi, znači podsjećam, to je red za fotokopiranje. Ona bi dolazila studentima i govorila im da li biste me propustili preko reda zato što moram da fotokopiram. Znači svi oni čekaju da fotokopiraju, mm-hmm. I opet imali uspjeh preko 90%. Zašto? Zato što upravo to, zato što govori nam da će nam sad opravdati, nastavak će opravdati ono što smo tražili.
A nema veze šta je bilo posle,
nema veze šta je, da, i u tom nekom spontanom kad ne obraćam mnogo pažnju na nju, jednostavno svi kažu aha, ona hoće preko reda zato što ima neko opravdanje, ajde pusti.
Drugim rečima, evo da utvrdimo da li sam savladao ovu lekciju. Mogao sam da te zovem u goste u emisiju rečenicom, da li bi došao da mi gostuješ u emisiji zato što mislim da ti je dobra knjiga, a isto tako sam mogao i da te zovem rečenicom, da li bi mi došao u goste u emisiju zato što moram da popunim termin.
Da. U nekom spontanom razgovoru, vidi, ako bi direktno mi rekao samo tako, ja bih mogao da analiziram, kažem, čekaj, pa šta ja imam svojim terminom. Ali, kad je to deo normalne konverzacije, kad mi, recimo, nađemo se, ne da pričamo, ćaskamo i ti usput pričaš nešto, ja nešto radim, pa vidiš, mogo bi da mi dođeš kod mene zato što treba popunim termin, ajde kad si slobodan možda ovih dana, ja jednostavno, jer mora, moj um mora da, svest mora da analizira sve ostalo što si rekao, jednostavno preskačam, ha, zato što opravdao si mi, zašto, neće ni da razmišljam zbog kako si mi opravdao. Prihvatio bih gotovo bez razmišljan, gotovo automatski.
Pa, sva sreća, pa smo mi ovi prijatelji, pa si prihvatio i ovako.
I ovako da popuniš.
Nisam morao da ti obrazlažem.
Da, da, da.
E, dobro. I sad dolazimo do zaključka. Prošli smo moćne reči, prošli smo prikrivenu hipnozu, prošli smo početak nesvjesne komunikacije, podsvjesne, i dolazimo do onoga što se zove, aha, prepoznao sam da neko pokušava da me hipnotiše ili obrlati, što bi rekao srpski narod, da uradim ovo ili ono, i dolazimo do famozne reči odbrana. Imamo napad i odbranu. Neko te, kao u šahu, neko te napada, kako se odbraniti?
Pa upravo na taj način, mislim, ajde kažem stvari dva načina.
Mislim, ne možemo da kažemo čovjeku provalio sam te pa sad kao nećemo, nema ništa od posla.
Ne, pa da, retko ćemo i doći baš takvu situaciju. Znači, prvo treba da upoznamo na koji način, opet ono malo pre što sam rekao, na koji način sve to funkcioniše, zašto mi automatski reagujemo na neke događaje, neke reči, neke pojave. To kada shvatimo dobro, onda ćemo početi da ih prepoznajemo. Vrlo često taj napad nije nameran, slučajan je, ali iako je slučajno, može da vas danas navede da brzopleto, aj tako da kažem, brzopleto donesemo neku odluku. Prepoznavajući ove obrasce, mi ćemo jednostavno, kad nam neko izgovara rečenicu, istog momenta shvatiti da je to neki obrazac koji može da nam pomeri fokus, da nas, pod navodnicima, uspava na trenutak, da uzmem taj izraz, i mi ćemo se pozabaviti njime, detaljno ćemo ga analizirati, i samim tim, čim ga detaljno analiziramo, efekat njegov se gubi sam po sebi. S druge strane, možemo se odbraniti tako što ćemo sebe trenirati da odluke ne dolazimo brzo, trenutno na prečac. To je nešto što mi često radimo. I to je sasvim dovoljno.
A da li je to u stvari samo hipnoza?
Pa jednim delom je i samo hipnoza, ajte, može se reći. Ne, nije baš ono u pravom smislu reči, jel, po definiciji, ali jeste jednim delom. Samo hipnoza je navikavanje, razvijanje određenih vrsta navika. Pa s obzirom da i ovo razvijanje određene vrste navike, to je to.
Dakle, došli smo i do samo hipnoze i autosugestija tu igra neku vrlo važnu ulogu.
Tako je, tako je. To je manje više slična stvar. Samo hipnoza je više neki proces kojima ćemo pojačati snagu autosugestije, aj to tako da nazovem. Mi to vrlo često sebi radimo, iako toga nismo svesni. Jednostavno, bilo koju odluku koju donesemo i koja je konačna za nas u jednom momentu, mi smo je ubacili u svoju podsvest kao takvu, kao nepromenjenu. Samo hipnoza nam pomaže samo da donesemo neke nove odluke u svoj život, u koje trenutno sumnjamo i nemamo možda dovoljno želje ili hrabrosti ili vremena da se suočimo sa sobom, da se promenimo i da ih definitivno i prihvatimo. Pa onda ajde, koristit ćemo te neke tehnike. Upravo ove tehnike kako koje možemo koristiti u komunikaciji sa drugima, koristit ćemo u komunikaciji sa samim sobom.
Da, pogledamo se u gledalo i kažemo ti si prirodno nabaren voditelj.
Tako je.
Na primjer. Šta smo propustili da kažemo, a misliš da je važno?
Pa iskreno ti kažem, ne znam. Ja stalno naglašam jednu te istu stvar, a to je da jako je bitno da ljudi nauče šta je komunikacija. Šta je komunikacija, na koji način ona funkcioniše, na koji način mi šaljamo signale, informacije, podatke.
To je daleko više od razgovora, naravno.
Daleko više od razgovora. Jer to će nam pomoći, opet ona, od malo pre, da drastično napredimo svoj život. Nećemo više ulaziti u greške, nećemo upadati u situacije da nas ne razumeju, da smo razočarani, što nas nisu shvatili, što nas nisu razumeli, iako smatramo da smo izložili sve što smo trebali da kažemo.
Pa, pretpostavljam da smo sada ipak izložili sve.
Sve što smo trebali da kažemo, ostalo ćemo pročitati u knjizi.
Tako je. Dakle, ovo je bio Mario Kržić, autor knjige Tehnike podsvjesne komunikacije, čisto za one koje to interesuje, izdavač je Porta Libris, a moram priznati da na moje veliko zadovoljstvo javljali ste se i pitali za Marija, i to znači da smo ipak našom verbalnom komunikacijom podstakli interesovanje za tehnike podsvesne komunikacije. Da li radio može podsvesno da komunicira sa slušacima?
Sve komunikacija, naravno.
Znači da.
Znači da.
E, dobro, onda podsvesno ti želimo uspeh u daljem radu i hvala ti još jedno što si bio kod nas.
I ja vama i hvala vam.
Knjiga, pretpostavljam, može da se nabavi u svim dobro snabdevenim knjižarama.
Pa ona čuvena, da, u svim bolje. Znači, ako nema knjige u knjižari, onda recite im, aha, vi niste bolje snabdeveni knjižari.
Znači, evo je, tehnika podsvesne komunikacije na delu. Da, dakle, Mario Kržić, hvala ti još jednom i hvala. Nadam se da se vidimo ponovo.
Tako je.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Nosim sa sobom sve svoje tajne, možda je tamo i najbolje. Zašto da se polomim sada, o neko tvoje davno sećanje. I sve što kažeš mogu da poreknem, sad samo želim.
Blizu i daleko su jako moćne reči, pazite kako ih koristite. Takođe, moćna reč je i do slušanja, točnije sklop tih reči. Ovo je bilo Talasanje Beograda 1 u svojim segmentima Šetnja i pusti priču. U ovom trenutku sledi, a povratak na mesto zločina ovoga kome pripada ovaj glas je u 13 časova u Rokomentarcu. Ovo je Beograd 1.
Sedamdesetih dvadesetog veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav još od onog dana, nas troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam, ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi. Za
dušu u grlu knedla jedno za uvek spačen sa sedla. Izgleda da sam uzalud stario, ništa od snova nisam ostvario. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
Poslednja pesma o tebi.